ተሐላቂ ሰብአዊ መሰል ሂማን ራይትስ ዋች ሃይታት ኤርትራ ኣብ ታሪኻዊ ከተማ ኣክሱም ክሳብ 13 ዓመት ዕድመ ዝርከቡ ቆልዑት ከይተረፈ ዝርከቦም ብዙሓት ሲቪላት ጨፍጭፎም ክብል ከሲሱ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል እውን ተመሳሳሊ ፀብጻብ ኣውፅኡ ነይሩ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብቲ እዋን ንሓቅነት እቲ ፀብጻብ ኣብ ሕቶ ብምእታው ባዕሉ ናብ ባይታ ወሪዱ መርመራ ከም ዝገብርን ዝተፈፀመ ግህተት እንተሎ ድማ ንተሓተቲ ናብ ፍትሒ ከም ዝቐርብ ኣፍሊጡ እዩ። ብኤርትራ ወገን ድማ ሚኒስትር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ንኩነታት ኣክሱም ብዝምልከት ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ እቲ ፀብጻብ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሱዳን ካብ ዝርከቡ ስደተኛታት ምስክርነት ዝተኣከበ ኣብቲ ማዓስከር ድማ ኣብቲ ዘስካሕትሕ ጨፍጨፋን ምፅናት ዘርእን ማይ ካድራ ዝተሳተፉ ኣባላት ሕወሓት ከም ዘለዉ ዝፍለጥ እዩ ኢሉ ነይሩ እዩ። ሂማን ራይትስ ዋች ኣብዚ ናይ ሕጂ ፀብጻቡ ሕብራት ሃገራት ሓደ ነፃ ዝኾነ ንገበናት ኩናት ምናልባት እውን ገበና ፀረ ሰብኣውነት ዘፃሪ ኣካል ብቕልጡፍ ከጣይስ ይግባእ ኢሉ ኣሎ። ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ናብቲ ቦታ ንምእታው ምሉእ ፍቓድ ክህቡ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ኣብ ኣክሱም ዝተቐተሉ ሲቪላት ቁፅሮም ክውስን ከምዘይከኣለ ብምሕባር ልዕሊ 200 ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ዘርግሖ ፀብጻብ ጠቒሱ ኣሎ። ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ድማ ኣብ ክልል ትግራይ ተፈፂሙ ብዛዕባ ዝበሃል ግፍዕታት ናብ ባይታ ወሪዱ ምሉእ ምፅራይ ንምግባርን ተሓተቲ ናብ ፍትሒ ንምቕራብን ቆሪፁ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ። ምስ ኣህጉራውያን ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ተዋሂዱ ንምስራሕ እውን ፈቓደኛ ምዃኑ ዝገለፀ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ናይ ውሽጥን ናይ ወፃእን ጋዜጠኛታት ዓለም ድማ ናብ ትግራይ ኣትዮም ስርሖም ክሰርሑ ኣትቂድና ኣሎም ኣለና እንተኾነ ሞይኦም ብዘኽብር ዲሲፕሊን ክሰርሑ ግድን እዩ ኢሉ ኣሎም።